Raven. Ma ei suutnud magama jääda. Lebasin oma koi paljastel laudadel nagu tabatud suli politsei jaoskonna paljal naril. Suitsev petrooliumilamp täitis ruumi säärase tossuga, et hingamine muutus piinaks. Kuna mul tekki ei olnud, lõdisesin, sest merel võivad ööd kuratlikult külmad olla. Olin uimasesse poolunne vajunud, kui mind korraga tugevad ja läbematud käed nii kõvasti raputasid ja nügisid, nagu tahaksin nad mind läbi seina visata. Vast lahti, on pool 11.
Alles pool, miks sa kell 3:15 ei tule?
Olen parasegu üleval, et kütjale joogi vett viia. Ma ei saa enam ülesse tulla. Kebi välja, 10:50 äratad oma kütja ja tood talle kohvi.
Ma ei tunne teda, ei tea ta koid.
Roni välja, ma näitan sulle.
Ma tõusin üles ja mulle näidati kätte koi, mis kuulus minu vahikorra kütjale.
Hakka astuma kähku, mine kohe tuhavintsi juurde, meil on neetult palju tuhka.
Mees kadus nagu tont. Ruhvis valitses peaaegu kott pimedus, sest lamp ei andnud valgust. Katkise tahmunud tillukese laterna paistel näitas mulle eelmise vahetuse trimmer, see oli Stanislav, kuidas vintsi käsitseda.
Kuule, Stanislav, ma ei saa sellest aru, ütlesin ma. Ma tean ju üht-teist soolakoorikust, aga seda ma küll pole kuulnud, et trimmerid peavad kogu vahikorra töö ära tegema. Miks?
Mulle on see täiesti klaar. Ma pole ka esiamähkmetest välja pääsenud. Mujal peab kütja tuha hiivamisel abiks olema, aga siin ei saa ju kütja üksi hakkama ja kui trimmerid teda mõnikord ei aita, vajuvad tal tuurid 120, nii et ragin taga. Küna jääb toppama ja seisab just kui pukksarv. Teistel munakastidel isegi kui need surnukirstud peaksid olema. On vahetuses 2 kütjat või vähemalt poolteist, aga ma arvan, et sa nüüd juba tead, kus sa oled mu meremehest inglikene.
Pole ma miski ingel, selle peale võid kinaveri neelata.
Tahad otse lõigata? Ei lähe läbi, küllab taipad hiljem ise, miks? Parem sea ennast kohe õigesti sisse ja... Otsi endale käula välja, millega karile sõita. Kokk on siin vanaisa. Ta võib sulle nii mõndagi jutustada, kui sa talle külje alla oled pugenud. Sel koeral on oma kois 2 vesti peidus.
Kas meil ei ole siis pääste veste? Küsin ma imestunult.
Isegi ühtki rõngast pole. 4 dekoratsiooni rõngast kuld pronksidega. Aga ma soovitan sulle ära neist ühtegi võtta. Kui tahad sealt pea läbi pista, võta parem veskikivi. Veskikiviga on sul võibolla veel šantse dekoratsiooni vorstidega. Ei ole.
Kuidas siis niiviisi tohib? Igal koil peaks ju üks vest olema. Ma olen sellega niivõrd harjunud, et ei pannud üldse tähelegi, et neid ei ole.
Stanislav naeris ja ütles. Sa pole säärasel puusärgil veel sõitnud. Selles on asi. Jorrike, on minu 4. laibakann. Neid on nüüd jalaga segada.
Hei hoo, Lavski, karjus ta kütja tuhasahtist üles. Mis lahti kütja, küsis Stanislav alla. Kas täna tuhka ei vinnatagi või mis? Määgis kütja ülespoole, see oli Martin. Muidugi vinname, aga ma pean ju uut õpetama, ta ei tunne vintsi. Siis pane pood kinni ja tule alla, mul on üks reist rivist väljas, karjus kütja üles. Enne tuleb tuhka vinnata, reistiga on aega, ma pean uut õpetama, karjus Stanislav jälle alla. Ei, mis laiba kannudesse puutub, kuidas su nimi õigupoolest on uus?
Minu, Pipip.
Tore nimi, türklane oled või?
Egiptlane.
See on hea, egiptlane oligi just puudu, meil on siin käulal kõiki rahvusi.
Kõiki? Ka jänkisid?
Ma arvan, et sa magad veel. Kaks ainsat, kes kunagi laibakannul ei sõida, on jänkid ja kommud.
Kommud.
Ära mängi süütud lolli lamba pea. Kommunistid. Jänkid ei tule, kuna nad juba esimesel päeval sopas kärvaksid ja kuna nende konsulid neid alati aitavad. Küllab see neile juba mõista annab, missuguse künaga on tegemist.
Ja kommud?
Kommud on kavalad, nemad tunnevad kohe, mis lahti on nii pea, kui maisti tippu näevad. Selles võid kindel olla. Need on uhutud poisid. Seal, kus üks õige kommu peal on, ei saa kindlustust jahtida. Nad matavad sul maha igasuguse kindlustuspoliisi, olgu see nii peenikeselt suhrustatud kui tahes. Neil on nina, meist ei saa keegi nende vastu. Ja nemad korraldavad alati ka kõige kenama sigaduse inspektsiooniga võid mind uskuda. Kui leidub üks terve küna, kus mitte ainult jänkid peal on, vaid jänkid, kes on kommud mees, see on mesi, see on, ma võin ju sulle öelda. Ma sõidan üldse veel sellepärast, et kord särsele künale pääseda. Sealt ei läheks ma ealeski enam maha. Seal oleksin isegi nagaks, mulle ükstas puha. Kui sa kord üht küna näeksid, mis on New Orleansist või sealt kandist pärit, see on vast asi.
Särast laeva pole ma veel näinud, ütlesin mina.
Sa ei pääse sinna peale isegi siis mitte, kui sa 100-aastaseks elad ja kõik laevalt on lahkunud, sina mitte. Üks egiptlane üleüldse mitte, kuigi tal on pass nagu suhkur. Nüüd on see minu jaoks ka möödas. Kes jorrike peal on sõitnud, see ei pääse kunagi enam tervele künale. Nüüd paneme õige käed külge. Ripub ta sees, karjus Stanislav šahti.
Hiiva!
Stanislav lükkas hoova sisse ja tuhapits ragises üles. Kui ta oli haarde kaugusel, tõukas Stanislav hoova jälle tagasi. Pits nõksatas kord veel ülesse, kord veel alla ja jäi siis šahti luuki kõikuma. Nüüd haagid pitsi lahti, kannata ahtritekile ja puistad tühjaks. Seal paisse hästi peale, et see sul üle parda ei lenda, siis oled omadega sees. Siis tuleb meil ühega töötada ja me peame 2 tundi varem tõusma, et sa teaksid.
Tuhapits oli tuli kuum ja peal suitses hõõg punane šlak. Mul oli tegemist, et pitsis kinni hoida, kuid midagi polnud parata. Ja raske oli see ka, kindlasti oma 50 kilo.
Ma pidin pitsi kahe käega rinna ees hoides selle tassima põiki üle teki, mis oli 4 meetrit lai ja siis puusahti raputama, mille kaudu tuhk merre langes ja sinna sisisedes kadus. Siis kantsin pitsi tagasi ja haakisin ta jälle tõste kettide külge. See on ju päris klaar, miks vestid ära kadusid. Ma olen kindel, et kipper müüs nad maha, et natuke kõrvalt teha, ütles Stanislav. Aga egas ta seda müügi pärast teinud, vaata kui pole veste, ei astu ka tunnistajad merekohtu ette. Ja sa nüüd nagu taipad juba, kuhu koer on maetud. Tunnistajate peale ei maksa eriti loota. Mõnikord keegi on ikka midagi märganud ja kindlustus on ju ikka ka kohe platsis ja napsab need mehed endale. Paate, pead päise päeva ajal lähemalt vaatama. Kuidas su nimi siis õigupoolest oli? Ja, nii siis paate vahi päise päeva ajal lähemalt pipip. Sellest siin võid oma saapa läbi visata puhtalt, veelgi vähem tunnistajaid. Raja pada, ütlesin ma vastuseks, kipper tahab ju ka maha. Ära sina kipri pärast muret tunne, eelkõige mõtle oma naha peale, küllab kipper juba maha saab. Kui su pea kõike nii hästi jagab, siis oled ju omadega mäel.
Aga kas sa siis pole juba 3 laibakannult maha saanud või kuidas?
2 astusin õigesti välja ega jätnud päramis sadamat saatuse hooleks ja 3. puhul. Sa eesel õnne peab ju sul ka olema, kui sul õnne pole. Siis katsu hoopiski veest eemale jääda, muidu kukud pesukaussi, ega tulegi enam pinnale.
Lõvski, inimlaps, mis seal üleval lahti on,
karjus kütja jälle alt.
Keetid haakusid lahti, kurat võtaks, määgis Stanislav omakorda alla. Täna tuleb küll pikk tuhk. Kui te niimoodi jätkate,
kõlas jälle hääl sügavusest. Nii, nüüd proovi kord ise vintsi, aga ole ettevaatlik, ta virutab sul nagu välk ja pauk. Ta virutab sul puhtalt 3 otsas, kui sul kõik mõtted koos pole. Raske tuhapits tuli üles ja vihises sellise hooga vastu luuki, et ma arvasin, et ta lööb kogu šahti pilbasteks, aga enne kui ma hoova jõudsin tagasi tõmmata, lülitas vints ennast ise ümber ja pits märatses nüüd šahti pidi alla. Ta põrkas kohutava mürinaga vastu šahti põhja, räbu pritsis kõikjale laiali ja kütja kisas nagu meeletu. Ja samal hetkel oli tasakaal jällegi rikutud ning pits, nüüd juba pooltühi, raevutses nagu pöörane teistkordselt vastu šahti luuki, peksles mürinal ringi ja kohutava praginaga langes räbu šahtist alla, tagudes vastu šahti raudseinu ning mürinat ja raginat niivõrd suurendas, et võis arvata, et laev lendas kildudeks. Tuhapits tahtis jälle alla tormata, kuid Stanislav jõudis nüüd vahele astuda ja hoovast kinni haarata. Otse maid seisis pits nii vapralt paigal, nagu oleks ta elutu olend. Ja, ütles Stanislav, nii lihtne see ei ole ja seda on vaja õppida. Selleks läheb sul oma 2 nädalat aega, kuni nõks käes istub. Mine parem alla ja kühvelda peale, mina aga jään vintsi juurde. Homme lõunal, päevavalgel näitan sulle seda ja küllap sa saad siis paremini aru. Kui vints kuradile läheb, siis ei jää meil muud üle kui tuhka käsitsi hiivata ja seda ei soovi ma sulle ega ka meile. Siis me enam ei jookse, siis me enam ei rooma, vaid veereme ühest paigast teise.
Las ma proovin veel kord, Lavski. Ma ütlen talle korraks armuline proua, võibolla ta käitub siis paremini.
See peale hüüdsin alla.
Haagi külge!
Hiive, kostis kisa.
No, proua grafina, kas te nüüd suvatsete?
Profeti habeme juures, ta suvatses.
Ta peatus nii mahedasti, nii õrnalt, seisis millimeetrilise täpsusega.
Ma usun, et tundsin Jorriket paremini kui ta kipper või vanaisa. Vints kuulus laeva nende osade hulka, mis juba noa laeval rakkes olid olnud ja seega veel tollest ajast pärit olid, mis vee uputusele eelnes. Selles auru vintsis olid koos kõik tondid ja tondikesed, kes Jorrike üle jäänud nurkades ja soppides endale enam kohta ei leidnud, kuna nende arv oli liialt suur. Seetõttu oli ka vints oma ette isiksus, mida tuli respekteerida. Stanislav oli saavutanud respekti suure vilumuse abil, aga mina pidin selle saavutama sõnadega. Teie kuninglik kõrgus veel kord palun. Enne! Jällegi libises toha pits kohale, nagu oleks teda samet käpakestega silitatud. Tõsi küll, üsna tihtigi veel mängis ta pöörast, ent ainult siis, kui ma unustasin teda viisakalt kohelda. Mõnikord olid need õige meelt lahutavad püügikatsed, mida ma pidin sooritama, et üles ja alla märatsevad anumad kinni napsata. Peatuhises ta ülevalt läbi, peatormas ta alla ja otsemaid jälle ülesse. Kui hooba täpselt juuksekarva täpsusega ei hoitud, andis vints kohe vastulöögi. Stanislav oli alla läinud ja kühveldas ning hüüdis muud kui hiiva ja mina haakisin oma pitsid lahti ja otsa. Vedasin nad tulikuumalt, nagu nad olid üle teki ja tühjendasin tuha šahti. Kui 50 pitsi oli hiivatud, karjus Stanislav, et üle jäänud tuha jätame järgmisele vahikorrale, kuna olevat liiga hilja. Pärast nende uskumatult raskete tuhapitside hingpakkis tassimist mõtlesin ma, et nüüd vajun kokku. Aga enne veel, kui ma jõudsin kokku vajuda, karjus Stanislav alt. Hei, te siva, 20 puudub 12. Ma vedasin end ruhvi. Tekk ei olnud valgustatud, et petrooliumi kokku hoida, ja ma lõin 4 korda sääreluu ära, enne kui ma forecastlile jõudsin. Mis seal tekil kõike vedeles, on võimalik ainult sellega lähemalt kirjeldada, et ma ütlen, seal tekil vedeles kõike. Kõike, mida maa ilmale toob. Kõike, mida maa eales ilmale on toonud. Selle kõige hulgas lamas isegi puru jommis laeva puussepp. Jorrike puussepp, kes end igas sadamas täis kaanis, ja keda esimesel sõidupäeval isegi luua varrena ei saadud kasutada. Kipper oli juba sel puhul õnnelik, kui ei piid. Puussepaga igakord mesti ei löönud ja vähemalt ühel neist veel nii palju eluvaimu sisse jäi, et roolis seista. Puussepale, 3 ei piile ja veel paarile teisele mehele oleks võinud pääste vööd rahulikult kätte anda. Nad poleks kindlustustuntsu ajanud. Vastu pidi. Nad oleksid logiseva kindlustuse päästnud. teadmata, mida neilt tahetakse. Neil olid ka kõige soodsamad väljavaated paati sattuda, mida kipper varjas, mida kipper vajas, et hoolikalt peetud logiraamatud päästa ja säilitada kapteni litsentsi koos esile tõstmisega, et ta eluohust hoolimata agaralt täitis oma kohust.
Nüüd pidin ma kohvikannu võtma, sellega kambüüsi minema, kus kohv pliidil seisis ja kannu täitma. Seejärel kolmandat korda üle valgustamata teki ronima. Mu sääreluud olid üleni verised. Laeval aga polnud käsi apteeki ja kui esimene tüürimes tõepoolest midagi esmaabi jaoks peidus hoidis, siis sääraste tühiste hädadega ei tohtinud teda tülitada. Seejärel jändasin ma oma kütjaga, et teda maast lahti saada. Ta tahtis mu tappa, et ma teda nii vara äratada julgen. Ja kui kell uue vahetuse välja tilistas, tema aga polnud veel suutnud tulist kohvi rüübata, tahtis ta mind veel kord tappa, kuna ma ta liiga hilja olevat äratanud. Vaidlemine on jõu raiskamine. Ainult narrid vaidlevad teine teisega. Ütle oma arvamus, kui see sul üldse olemas on, mis küllaltki harva ette tuleb, ja siis pea mokk maas ja lase teistel rääkida, kuni tal lõuad hingedelt kukuvad. Ütle aiva jah vastu, ning kui ta oma vadaga valmis on saanud ja ta lõhust puudus tuleb ning ta sinult küsib, noh, kas mul pole õigus, siis tuleta talle mööda minnes meelde, et oled arvamuse juba talle ammu öelnud ja muidu aga on tal igati õigus. Kes nädal aega koeravahi kütjat on äratanud, see kaotab mitmeks aastaks võime midagi taibata poliitikast.
Kohv oli kuum, must ja kibe, suhkruta, piimata. Leiba oli, aga seda tuli süüa kuivalt, sest margariin haises. Kütti astus laua äärde, langes pingile, ajas selja sirgeks ja sellal, kui ta tahtis kohvitassi suu juurde juhtida, kukkus tal pea alla ja paiskas tassi ümber. Kütja magas juba jälle ja ta käed kompasid laual ringi, et leivapetsi küljest tükki rebida, kuna ta väsimuse tõttu ei suutnud nuga käes hoida. Iga oma liigutust sooritas ta kogu kehaga, mitte ainult käte, käsivarte, sõrmede, huulte või peaga. Kell kõlistas uue vahetuse välja, kütja sattus kohvi pärast raevuhoogu ja ütles, mine alla, ma tulen kohe, hoolitse slaki vee eest. Kambüüsist möödudes nägin, et Stanislav seal pimedas ringi askeldab. Ta püüdis varastada seepi, mille kokk võib-olla kuhugi peitnud oli. Kokk varastas seepi stjuardi tagant, stjuard aga näppas seepi kipri kohvrist.
Näita mulle korraks teed alla Stokeholdi, katlaruumi, Lavski, ütlesin ma talle.
Stanislav tuli kambüüsist välja ja me ronisime korruse kõrgemale, laeva kesktekile. Stanislav näitas mulle üht mustendavat sahti. Redelid viivad alla, sa ei saa ära eksida, ütles ta ja läks jälle kambüüsi tagasi. Pilkas pimedast ja siiski nii säravalt selgest mereööst vaatasin ma alla sahti. Sügavikus, mis paistis põhjatuna, nägin ma vabisevat, tossavat, suitsevat helendust. Kolde tulede vastupeegelduse tõttu oli see helendus punak. hakkas. Mulle tundus, nagu vaataksin ma all ilma. Sellesse punasesse tossavasse paistesse astus nüüd paljas tahmane ja nõretava higi sädelevate triipudega kaetud inimkogu. Kogu seisis paigal, käed vaheliti rinnal ja põrnitses liikumatult punaka valguse allikat. Siis see kogu elavnes, haaras pika raske roobi kätte ja pärast seda, kui ta sellega pisut aega nõutult oli askeldanud, asetas roobi tagaseina najale. Seejärel astus kogu ettepoole kummardas ja hetk hiljem näis, nagu seisaks ta keset lõõskavaid leeke. Siis ajas kogu end sirgu, leegid olid kustunud, ja järele jäi vaid tontlik punakas paiste. Ma tahtsin mööda redelit alla minna, ent kui ma jala ülemisele redelipulgale asetasin, paiskus mulle vastu kuumuse hinge matva õli haisu söe tolmu lend tuha, paksu petrooliumi tossu ja veeauru kohutav sammas. Ma tõmbusin tagasi, ja misin meeleheitlikult värske tõhku, sest arvasin, et mu kopsud ei suuda enam töötada. Kuid parata polnud midagi. Ma pidin sinna alla minema. Seal all oli üks mees. Elav inimene, kes ennast liigutada jaksab. Ja kus teine inimene viibida võib, seal võin olla ka mina. Kähku ronisin ma viis või kuus redeli pulka allapoole, kuid siis ei suutnud ma enam pöörase hooga tormasin jälle üles, et õhku saada. Redel oli rauast. Redeli pulgad sõrme jämedusest ümar rauast. Ainult ühel küljel oli redelil käetugi. Teine külg, väline külg, oli käetoeta. Seega oli just see külg avalikust alla šahti võis kukkuda sellal kui teine, masina ruumi seinapoolne külg oli käetoega kindlustatud. Kui ma oma kopsud uuesti õhuga olin täitnud, sooritasin kolmanda katse ja jõudsin ühele platvormile. Platvorm oli kolm sammu pikk. Ja ainult pool sammu lai. Selle raudplaadi lõpus viis teine redel šahti sügavusse. Neid kolme sammu aga ei suutnud maastuda. Näokõrgusel seisis siin tuha hiivamise vints ja vintsi aurutorul oli pikk, ehk üsna kitsas pragu. Sellest praost pressis sisisedes välja põletavalt kuum veeaur, vahedalt ja lõikavalt nagu leeklambi tulekeel. Pragu asetses just sedasi, et isegi kummardudes ei saanud keegi selle põletava auru joa eest kõrvale põigata. Ma püüdsin kikivarvul seista ja ennast nii sirgeks ajada kui võimalik, aga nüüd põletas aurujuga mu käsivarsi ja rinda. Ma pidin vahepeal jälle üles ronima, et õhku ahmida. Ma olin valel teel. See polnud see, mida mööda mul tuli minna. Läksin uuesti kambüüsi, kus Stanislav ikka veel seepi otsis. Ma tulen sinuga alla, läki, ütles ta vastu tulelikult. Kui me mööda tekki sammusime, ütles Stanislav. Sa pole vist kunagi katla kaak olnud, eks ole? Ma nägin seda jalamaid. Vintsile ei öelda ju tere päevast. Vintsile virutatakse vastu pead ja loril lõpp. Mul polnud parasjagu tuju, et talle seletada, kuidas tuleb kohelda asju, millel on hing.
Sul on õigus, Lavski, ma pole ealeski katlega tegelenud. Pole kunagi oma nina katlaruumi pistnud. Sest saadik, kui ma oma esimest küna nägin, olen tekitööline steward ja messipoiss olnud. Pole kunagi musta kampa kuulunud. Oli mulle liiga umbne alati. Ütle, kas sa ei tahaks mind esimesel vahikorral raasike aidata? Mis sa pikalt pajatad loomulikult, astu aga edasi, küllab me kapsa supi juba valmis keedame. Ma mõistan su muret, ikkagi esimene surnuvanker. Mina tunnen neid puusärke, võid mind uskuda. Aga mõnikord tänad taevast ja põrgud, et sulle üks jorrike põiki vööri ette ujub ja sa kapsad särrase õndsustundega peale nagu oleksid. Jah. Ära ainult verest välja löö. Kui midagi viltu veab, kutsu mind. Küllab ma siin pasast välja tirin. Kuigi me siin surnud oleme, ei tohi meelt heita. Hullemaks asi ei lähe. Aga asi läks hullemaks. Surmalaeval võid sõita. Võid olla surnu surnute keskel. Võid olla maha kantud elavate kirjast, maamuna pinnalt tuulest viidud. Ja siiski pead kannatama kohutavaid piinu ega saa neid vältida. Sest et sa juba surnu oled, sest et sulle pole jäetud ühtegi teed põgenemiseks.
Draven.